Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Россиянең Карадж мәсьәләсенә карашы. Казанда универсиадага биналар төзелгәндә, олимпиадага әзерләнүче Сочидагы кебек каршылык килеп чыкмасмы? Телләр турындагы канунны бузган өчен җаваплылыкка тартырга теләүчеләр бар. Моның хукукый юллары бармы? Олимпиада уңаеннан Иран хакимиятләре хатын-кызларга карата сәясәтен йомшартырга мөмкин. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Босния сербларының сугыш җинаятләрендә һәм геноцидта гаепләнүче элекке җитәкчесе Радован Караджич Хаг мәхкәмәсендә үзен үзе яклаячак. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама Иерусалимдә АКШ-Израиль мөнәсәбәтләрен ныгытачагын һәм иминлекне беренче урынга куячагын әйтте. АКШ һава көчләренең югары вәкиле генерал Нортон Шварц, әгәр дә Россия Кубага атом бомбасы ташый торган хәрби кучларын урнаштырса, кызыл сызыкны үтәчәк диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Босния сербларының кулга алынган элекке җитәкчесе Радован Караджичның адвокаты Караджичны Хаг мәхкәмәсендә үзе яклаячак дип белдерде. Адвокат Светозор Вуячич әйтүенчә, Сербиядә Караджичның яклаучылары төркеме булачак, әмма Хагта ул үзен үзе яклаячак. Вуячич шулай ук Хагка тапшыру карарын гамәлдән чыгаруны сорап мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Хакимиятләр әйтүенчә, 13 ел буе эзләнгән Караджич Белградта ялган документлар нигезендә альтернатив медицина табибы булып эшләп килгән һәм дүшәмбе кичендә кулга алынган. Көнбатыш җитәкчеләре 1992-95 еллардагы Босния сугышы вакытында сугыш җинаятләре һәм геноцид кылуда гаепләнүче Караджичның тотылуын хуплады. Алар шулай ук ул чорда Босния сербларының хәрби җитәкчесе булган Радко Младичны да тизрәк кулга алырга чакырды. Иерусалим. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлап, Европага юл тотар алдыннан Израильдә тукталды. Израиль президенты Шимон Перес белән очрашуда ул, әгәр дә президент булып сайланса, АКШ-Израиль мөнәсәбәтләрен ныгытачагын һәм иминлекне беренче урынга куячагын белдерде.
I'm here on this trip to reaffirm.
Бу сәфәремдә мин монда Израиль белән Кушма штатлар арасындагы махсус мөнәсәбәтләрне раслау, минем Израиль иминлегенә ныклы яклавымны һәм төбәктә озынрак мөддәтле тынычлык урнаштыруда АКШ сенаторы буларакмы, президент буларакмы нәтиҗәле партнер була алу өметемне белдерү өчен килдем, диде Обама. Бу очрашуга кадәр Обама Иерусалимдагы Холокост хатирәсе музеенә чәчәк салды. Бүген Обама Көнбатыш ярда Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас белән дә очраша. Әлеге сәфәр барышында Обама Афганстанда, Гыракта һәм Урдундә булды. Алга таба ул Германия, Британия һәм Франциядә дә тукталачак. Вашингтон. АКШ һава көчләренең югары вәкиле генерал Нортон Шварц, әгәр дә Россия Кубага атом бомбасы ташый торган хәрби очкычларын урнаштырса, кызыл сызыкны үтәчәк, диде. Шварц моны Сенатта АКШ һава көчләренең югары хәрби офицеры итеп билгеләнү тыңлауларында әйтте. Бу атнада Россия киң күләм мәгълүмәт чараларында АКШның Чехия һәм Польшада ракета калканы урнаштыру ниятләренә җавап буларак Россиянең Кубага бомбалау очкычлары җибәрү мөмкинлеге турында хәбәрләр чыккан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Багдад. Гырак президенты Җәләл Талабани АКШ яклаган җирле сайлауларга юл ачучы канунны имзалаудан баш тартты. Талабани 275 урынлы парламентның 127 әгъзасы гына раслаган канунны имзалый алмавын белдерде. Парламент әгъзалары исә 140 депутат катнашкан тавыш бирүдә 127 тавыш күпчелек иде ди. Сишәмбе көнне үткән тавыш бирүдә көрд депутатлар һәм кайбер шәхси депутатлар катнашмады. Bu kanun 1 oktyabrga ilning 18 viloyatida saylovlar o'tkaruvga yo'l ocha. Kurdlar neftga boy Kirkuk tubagi uchun kurdlar bilan qarablar orasida borgan nizoq sababli qonunni xuplovga qarshi chiqdi. Qonun amalga kirsin uchun uni o'zida kurd bo'lgan talabani shulay qonunning sunniy ham shig'iy o'rinbosarlari imzolarga tegish. Peking Қытай хакимиятлары келесі айда өтешек Олимпия ойындары уақытында шәһәрдә протест шаралары рөхсәт ителә торган 3 паркны билгеләде. Олимпия именлеге өчен җаваплы мөдир Лиу Шао ул урыннарда протест шаралары үткәрү өчен алдан рөхсәт алу кирәк булачак диде. Демонстрацияларны нәрсәләр турында үткәрү рөхсәт ителү турында берәр шикләү булу булачакмы юкмы икәнен Лиу әйтмәде. Быйыл дөнья илләрендә Олимпия уты йөрешү вакытында Кытайда кеше хукуклары бузылуга, Пекиннең Тибет һәм Синҗан уйгыр җирләрендәге сәясәтенә каршы күп санлы протест чаралары үтте. Уфа. Башкортстанның уйышкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре Түбән Усла авылында телефон терроры белән шөгыльләнүдә шикләнүче 25 яшьлек кешене тоткарлады. Идарәнең матбугат бүлеге белдерүенчә, 20 июльдә ул кеше үзенең кесә телефоныннан милициягә шалтыратып, Уфа һавалаандагы очкычларның берсенә бомба куелуы турында әйткән. Бомба табылмаган, әмма шартлатучыны тапканнар. Ул кеше бер атна элек милициягә Стәрлетамак үзәгендәге банкта бомба куелуы турында да ялган хәбәр биргән булган. Мәскәү. Русия хөкүмәте федераль университетлар эше турындагы канун өлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Берничә югары уку йортын берләштерүче ике федераль университет инде Красноярскида һәм Дондагы Ростовта төзелде. Өченчесе ерак көнчыгышта төзелә. Әлеге канун өлгесендә мәгариф, яңалык кертү, финанс хуҗалык эшләрендә аерым хукукларга ия федераль университетларда идара структурасы, финанслау күләме һәм академик эрекликләр дә башкача булачак диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русияның Гаһ мәхкәмәсен ябырга җыену артында ни тора? Сәясәт белгече белән безнең әңгәмә булар. Универсиада сәбәпле кайбер Казан кешеләренә яшәгән урыннарыннан күчергә туры килмәсме? Татарстанда телләр үсешенә ничек ирешергә Казандагы тел, әдәбият һәм сәнгать институты башлыгы үз тәкъдимен кертә. Ким Миннулин белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Радован Карадычның тотылуы бүген дә дөнья мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Босния сербларының элекке җитәкчесе, сугыш җинаятьләрендә һәм геноцидта гаепләнүче Радован Карадычның кулга алынуыннан соң Русия элекке Югославиядагы сугыш җинаятьләрен хөкем итү өчен төзелгән Хагтагы халыкара мәхкәмәне ябырга чакырды. Азатлык радиосы Русия фәннәр академиясенең Балканны, Кавказны һәм Үзәк Азияны өйрәнү үзәге башлыгы Артем Улунян белән сөйләште. Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Карадыч кулга алынганнан соң Русияның халыкара җинаятьләр мәхкәмәсен ябырга чакыру артында нинди сәбәп тора?
Ну, на мой взгляд, конечно, это прежде всего реакция конъюнктуры.
Бу беренче чиратта үз мәнфәгатьләрен күздә тоткан реакция. Русия берәр дәүләтнең югары җитәкчесен Русия хакимиятләре контролендә булмаган халыкара оешма тарафыннан хөкем итү мөмкинлеген бирергә теләми.
Әмма сез Сербия яки Хорватия сугыш җинаятьләрен хөкем итү турында бара түгелме соң?
Сүз Русия контролендә булмаган оешманы, бу очракта халыкара мәхкәмәнең кеше хукукларын бозуларны хөкем итүдә куллану үрнәге турында бара. Мәскәү кирмәне бу куркынычлы үрнәк дип исәплидер.
Радован Караджичны хөкем итү эшендә Русияның позициясе нинди булачак?
Я думаю, что это процесс многомерный. На официальном уровне, разумеется, в отношении Караджича не будет делаться каких-то...
Бу төрле дәрәҗәдәге процесс. Рәсми дәрәҗәдә, әлбәттә, Караджич турында бернинди белдерү дә ясалмаячак. Әмма ярым рәсми дәрәҗәдә, әлбәттә, ризасызлык күренәчәк. Мәскәү кирмәне яклы төрле кешеләр, яшьләр оешмалары җәлеп ителәчәк. Җәмәгатьчелекнең аерым катламларына карата да Караджич кына түгел, Karadzhisni yaqlaganlarning ham Karadzhis yetaklaganlarning ishi dirs bo'lgan degan propaganda kampaniyasi o'tkazilishak. Karadzhisga qarshi ayblovlarni har kim ko'ra ola. Barliq dokumentlar jamoatchilikka ochiq. Srebrenitsada 8000 ga yaqin bosniya musulmoni o'tirildi. Serb kishilari Sarayevni 44 oy bo'yi blokadada tutdi. Onda 14000 kishi o'tirildi. Ham boshqalar. Bu g'amallarda qatnashuvchilar tirmaga yabildi. Ham Karadzhis siyosiy yetakchilikda bo'ldi. Моңа қаршы бәхәсләшу қиын, әмма Русия үз позициясендә қалуын дәвам итә. Бу беренче чиратта Русияның абруй мәсьәләсе. Русия үз коллегаларының игътибарын Балкандагы үз мәнфәгатьләренә җәлеп итә алмады. Дөресен әйтергә кирәк, ул Балканда арадашчы була алмады. Гомумән, Русия җитәкчелеге бернинди җитди шешелеш тәкъдим итә алмый. Шуңа нәтиҗәдә Балканнар эшендә Европада булуның әһәмияте арткан арта бара. Русия исә бу очракта үз ихтиярын күрсәтеп, үз әләмен булгарга тели.
А Россия в данном случае хотела бы просто продемонстрировать свою волю и обозначить свой флаг.
Русия хакимиятләре кыен хәлдә калды. Русия президенты Борис Тадич белән Сербияның газ сәнәгатен хосусилаштыру килешүен имзалады. Һәм Тадич Карадычны кулга алу артындагы көчләрнең җитәкчесе булды. Мәскәү моның белән ни эшли ала?
Здесь надо иметь в виду то, что в принципе отношения с Тадичем тоже не такие.
Тадичның да хәле катлаулы. Русия белән Тадич арасында ашыктан-ашык килешүчәнлек булмаса да, Мәскәү кирмәне Тадичкә шик белән карый. Бу күбрәк тышкы сәясәткә бәйле. Карадзич ул Русия-Серб мөнәсәбәтләре тарихының, Балкан тарихының һәм Русияның Балкандагы гамәлләренең бер өлеше.
Прежде всего самой балканской истории и участия России в действиях на Балканах.
Озатлык радиосы сорауларына Русия фәннәр академиясының Балканны, Кавказны һәм Үзәк Азияны өйрәнү үзәге башлыгы Артем Улунян җавап бирде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2014 елгы Сочида узачак халыкара олимпиада уеннарына яңа күп кенә курылмалар төзү күз алдында тотыла. Аның өчен төзелешләр алып барачак урыннардан кешеләрне күчерергә кирәк булачак. Ләкин халыкның үз җирләреннән китәсе килми һәм алар каршылык белдерә. Казанда да 2013 елда универсиада уңаеннан яңа төзелешләр көтелә. Анда да шундый ук проблема килеп чыкмасмы? Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Сочида 6 елдан соң узачак халыкара олимпиадага дип Кара диңгез буендагы Эмеретинский үзәнлегендә тиздән биналар төзи башлау күздә тотыла. Инде бу эшләр өчен федераль үзәктән акча да бүленгән, ләкин бу үзәнлектә яшәүче халык әлеге уңдырышлы матур җирләрдән күчәргә теләми. Ике атналык кына олимпиада кырылмалары өчен җаваплы олимп төзелеш оешмасы вәкилләре бу түбән Эмеретинский үзәнлеге җирләре ни өчен алынмый дип канәгатьсезлек белдергән иде. Моннан соң хакимият вәкилләре үзәнлектә яшәүче халыкның иләренә барып сөйләшүләр уздыра башлады. Ләкин халык бу урыннарны бирүгә каршы булуын әйтә. Шул нисбәттән бу көннәрне хәтта каршылыклар да чыкты. Сишәмбе көнне җирләрне үлчәп йөрүчеләр килгәч, үзәнлектә яшәүче 200-гә якын кеше үз йорт хуҗалыкларын яклап, милиция мәхкәмә вәкилләренә таяклар, газ җибәрүче җаланмалар тотып чыккан. Милиция исә йортларга бәреп керә башлагач, халык каршылык күрсәткән. Һәм нәтиҗәдә хукук яклаучылар җирләрне тикшерергә килгән мәхкәмә вәкилләре чигенергә мәҗбүр булган. Олимпиада уңаеннан җирләре алынача халыкка Кара диңгез буенда яңа тора һәм акчалар вәгъдә ителсә дә, Эмеретинский үзәгендә яшәүчеләр моның белән ризалашмый. Дөресен генә әйткәндә, бу җирләрдән инде узган елның иске йортларына сүткәннәр. Анда яшәүче 27 гаиләнең ишесенә генә торак бирелгән, ә калганнары кайсы кайда таралган. Абхазиядагы качкыннар канунсыз яшәү сәбәпле берни таләп итмәгән. Менә хәзер халык хакимияткә ышанмый һәм сөйләшүләрне алып барырга теләми. Моннан тыш Эмеретинский үзәнлегендә җир шактый уңдырышлы. Ел дәвамында анда 3-4 тапкыр уңыш җыеп алырга була. Моннан тыш диңгездә ял итәргә килүчеләргә бүлмәләр биреп тә халык шактый акча эшли ала. Ә яңа тәкъдим ителә торган урыннар аларга атышлы булмаячак. Ләкин күп кенә халык бу җирләрне шәхси милек итеп әлегә кадәр теркәмәгән булган. 2013 елны Казанда да универсиада үтәчәк һәм шундый хәлләр кабатланмас дип беркем дә әйтә алмый. Мисал өчен яңа һава аланы юлында тизелә башлаган йортлар кире сүтелә ди Казанда яшәүче Руфия ханым.
Барина урамы менә РКБ юлында инде бик зур гына жилищный комплекс төзи башлаалар. 24 катлы, 30, 16 катлы, 20 катлы домнар бик зур җирләрне әйләндереп алып, буш басу кебек җир бар инде. Шуларны кайсын 4 катка, кайсын 5 кат садлы салып, бүтән фундаменттан эшләрмән соң, бу университет кайсы илдә кайсы шәһәрдә билгеле булгандан соң, монда бунлар төзүне кире уйлаганнар да, сүтәгә шәһәрләп кирегә. Бик күп, бик зур эш эшләнгән инде. Хәзер инде монда спортивный комплекс булады дигән әйтәләр. Бөтен халык кушак кат инде аңа. Нихәтле бунларны күп эш эшләнгәч, бер генә дунда тулып бит, бик күп 6-7 дум бер квартира турысына хәтле почти бар бит инде. Бу фарина урамыннан.
Диде Казанда яшәүче Руфия ханым. Бу тизләргә тиешле булган йортларның да инде сатылган булуы бик ихтимал. Ә менә Казан шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәткәре вәкиле Ләззәт Хайдаров исә әлегә барлык кырылмаларны бу җирдә генә төзү күздә тотыла ди.
Төп менә җала төзелә торган әйберләр, алар Үзәк стадион, футбол стадионы, Казан елгасы буенда шоссейный урамы буйлап нигез ташын салдылар аны. И Универсиада авылын төзергә кирәк. Анда кемпингтәге гостиницалар белән, анда үзенең исендә аны стадион булачак. Анысы шул җиңү процессы урамы буенча РКБ-га таба барганда. Сүтүр каралмый пока.
Универсиадага дигән барлык төзелеш нишкәлекләре әле Казанда тегел билгеле түгел. Җир мәсьәләсендә тавышлар кубуы Казанда да бик ихтимал ди кайберәүләр.
Азатлык радиосы.
Казандагы универсиадага, Сочидагы олимпиадага әле әзерлек эшләре барганда, Кытайдагы ярышлар башлануга күп калмады инде. Пекиндагы җәйге олимпия уеннары алдыннан Иран хакимияте бәйгеләрдә катнашкан хатын-кызларның ярышын телевидениядан ни рәвешле күрсәтү мәсьәләсе белән мәшгул. Халыкара бәйгеләрдә әүзем катнашкан Иран хатын-кызларны дин кушканча киенмәү сәбәпле телевидениядан күрсәтү тыела иде. Ләкин бу юлы хөкүмәт бу юнәлештәге сәясәтен бераз имшартырга җыена. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Иран дәүләт телевидениясендәге спорт программын тапшыручы хәбәрчеләр август аенда Пекиндә булачак Олимпия уеннарын турыдан-туры тапшырганда хатын-кызлар ярышында күрсәтү өчен хөкүмәттән рөхсәт сорый. Пекин җәйге Олимпия уеннарына катнашкан 53 иранлы спортчы арасында тэквондо, җәйдән укату һәм көймәдә узыш ярышларыннан һәрберсендә катнашу өчен Нибары 3 хатын-кыз барашак. Ирандагы спорт сөйүчеләр үз илләреннән катнашкан спортчыларның уеннарын тулысынча карауны өмид итә. Ләкин хиҗаб кимәгән хатын-кызлар катнашкан ярышларның телевидениядан күрсәтелүенә Ирандагы дини башлыклар рөхсәт итәрме? Әлеге сорау Теһрандагы спорт белгече Фатима Сәпанҗани дә бурчуга сала. Ул Ирандагы мәгълүмат чараларының спортчы хатын-кызларны телевидениядә күрсәтмәвенә булай тәнкыт белдерә. Бәйгеләрдә хатын-кызлар да күрсәтелергә тиеш. Алар тәртипне бузмый һәм ярышларга катнашырга рөхсәт ителә. Ни өчен аларны телевидениядә күрсәтмәскә? Әлбәттә, ярышлар барышында бөтен дөнья мәгълүмат чаралары алдында алар күрсәтеләчәк. Ә безнең ил ишендә юк. Ни өчен аларны башка илләр карый, ә без үз илебездә карый алмыйбыз? Иранда хатын-кызларның спорт чараларына катнашуы тыел. Ләкин тәнгә ябыша тормаган һәм дини таләпләргә туры килгән кием кию шарты куела. Шуның өчен Иранның хатын-кызлар йөзү, су уеннары һәм спортның башка өлешләренә катнашу мөмкинчелеге шикләнгән була. Шул уңайдан Иранның хатын-кызлар баш яулыгы һәм узын кием белән катнаша алырлык, мисал өчен җәя белән укату, киемә узышлары һәм тэквондо, карате кебек уеннарны сайларга мәҗбүр калалар. Бу тәртипләрне бузган спортчылар исә сәләтенә каралмыйча төркемнән чыгарылырга мөмкин. Мисал өчен Бангкокта көймә узышына катнашкан Ромони Ризаның ярыш барышында тизләре күренгән өчен милли төркемнән чыгарылган иде. Моңа өстәп Иранның хатын-кыз спортчыларына кайда гына ярышларга катнашмасын, дини таләпләрне бузып-бузмавы Иран күзләү идарәсе хезмәткәрләре тарафыннан күзәтелеп килә. Иран президенты Ахмадинеҗад хакимияткә яңа килгәч хатын-кызларны күбрәк спортка җәлеп итәргә итәргеш булган иде. Ләкин дини җитәкчеләрнең тәнкыйт һәм ачыклы сүзләреннән соң хөкүмәт бу адымнан кире чигенергә булды. Ирандагы хатын-кызларның халыкара ярышларга катнашуын тыярга тырышуда дини җитәкчеләрнең роле шактый көчле.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар.
Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Шушы көннәрдә Башкортстан матбугатында республикада телләр канунын бозган өчен штрафлар кертелергә мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Кибетләрдә, транспортта, оешмаларда канунны тикшерү чаралары узачак дип язды газеталар. Татарстан милләтпәрвәрләре дә мондый тәртипне урнаштырырга күптәннән хыялланып йөри. Казан егете Наил Набиуллин шушы мәсьәлә белән кынагысызлык белдереп прокуратурага хат юлларга җыенган иде. Татарстанда телләр канунын бозган өчен штрафлар кертелү мөмкинме? Бу сорауларга җавапны Гадел Галәмәт эзләде.
Бер айлык чамасы Казан метросында билет сатучы студент Наил Набиуллинны татарча эндәшкән өчен милләтчелектә һәм шовинизмда гаепләгән иде. Бу хәлдән соң Наил Азатлык радиосына сөйләгәндә, бу уңайдан прокуратурага хат язырга вәгъдә иде. Бер ай узды, хатлар язылган, әмма барбер метрода әле мондый хәлләр күп очрый дип борчыла Наил Набиуллин.
Алар кызганычка каршы, ләкин безнең татар битараф булуга алар таралмыйлар, алар турында берсем дә белми, шуңа күрә дискриминация дип юк дип уйлыйлар инде безнең татарлар. Бу эштә прокуратура хатлар җибәрелде, әлегә кызганычка каршы җавап килмәде. Киләчәктә без шундый чаралар уйлыйбыз, яшьләрне җыеп, аларга бу ситуация аңлатырга, үзләре хукларын якларга, индерергә һәм мондый чаралар булган чаракта яшьләргә аңлатырга ничек нәрсә һәм кая барырга булы дип инде менә шундый без брошюрка чыгарырга уйлыйбыз. Бу брошюркада бөтен кирәкле телефоннар, номерлар булыр инде дип уйлыйбыз һәм законнардан конституцияның мәддәләре инде.
Татарстанда ана телен саклап калыр өчен берни дә эшләнми дип булмый. Депутатлары җыелып, теге яисә бу канунны тикшерә, татар яшьләре төрле җыелыш, фестивальләрдә үткәрә. Әмма бүгенге көндә тел өлкәсендә эшләүчеләрнең күбесе канунның үтәлешен каты таләпләр белән генә төзәтеп була дигән фикердә тора. Башкортстанның Октябрь районында телләр турындагы канунны бозган өчен кертелергә торган штрафлар Татарстанда да урнаштырыла аламы? Татарстанның Атказан университеты Зөбәйдә Яхинны тыңлыйк.
Турындагы законнарның нигезендә һәрвакыт конституция маддәләре ята. 26-нчы маддәсендә әйтелгән һәркем үзенең туган теле белән хукукланырга, аны файдаланырга хукуклы диелгән һәм аннан соң үзара аралашу теле итеп теләсән нинди сайда базага хукуклы диелгән. Менә шуннан чыгып башка законнарда кабул итәргә тиеш. Менә үзегез ничек уйлыйсыз? Конституция шулай дип әйтә икән, таләп итеп буламы ике телне дә белүне? Димәк, кеше нинди телдә сөйләшергә, нинди телдә аралашырга тели, шул телдә эшләргә хукуклы. Уларның конституция хукукы. Әгәр дә җирле органнар нинди дә булса, кешеләрне мәҗбүр итүче ике телне дә өйрәнергә закон кабул итәләр икән, бу конституцияга каршы килгән закон булачак. Шуңа күрә менә ул өлкәдә юк. Ә инде менә кулланучылар хокукны саклау турындагы законга килгәндә, әгәр дә без Татарстан Республикасында яшибез икән, без теләсә нинди сәүдә яки хезмәт күрсәтүче оешмаларга кереп, үзебезнең телдә, әгәр дә белмибез икән, товар турындагы бөтен белешмәне алырга хокуклы. Җавап бирмиләр икән бу очракта, административ җаваплылыкка тарту турында эш йөртә башларга мөмкин. Шушы законнар турында уйлап утырганда Россия Федерациясының административ хукук бузулар турындагы кодексын карадым. Анда тел турындагы законнарны бузган өчен шундый яза карала. Шундый мәддәсе бар дип әйтелгән урны юк.
Милләтпәрвәр татар егете Наил Набиуллин исә штрафларны кертү телне саклап калуда нык ярдәм итәр иде ди.
Чөнки безнең кызганычка каршы татар теле республикабызда ИПИгә бәйләнмәгән. Гади сүз әйткәндә, татар теле кулланылган өчен бернинди привилегияләр дә юк. Мәсәлән, шул рус теле өчен, рус теле белмәгәч, куертмә кермисең, эшкә алмыйлар. Безнең татар телендә шундый штрафлар ниләр куйгач кына безнең татар теле хөрмәткә ия булачак, татар телен беләчәкләр һәм аны кулланачаклар менә. Чөнки кеше акчамны юк итә дигәч кенә курыккач кына белә эренә торган тәрәнәчәк аны.
Телләр канунын бозу очрагында нинди җәза кертелә дигәндә, шактый гына буталчыклар туса да, кешене татар телендә мөрәҗәгать иткән өчен милләтчелектә һәм шовинизмда гаепләүгә исә һичшиксез җинаят эше кузгалтып булады юрист Зөбәйдә Яхина.
Аңа карата шундый сүзләр әйтелгән икән һәм аны исбатлап торучы, дәлилләп торучы шаһитләре бар икән, әлбәттә бирергә була. Бу административ җаваплылыктан бигрәк тә монда инде җинаять җаваплылыгы турында да сүз йөртергә була. Чөнки милли тел ягыннан, дин ягыннан, ягъни кешеләрнең үзләренең хукуклары ягыннан нинди дә булса кимсетү сүзләре, аларга карата ямьсез сүзләр әйтелә икән, моның өчен хәтта җинаять җаваплылыгы да каралган, аның үзенең мәддәләре бар. Монда оту нәрсәдә тора? Бердән ике мизгелне истә тотарга кирәк. Беренчедән, чынлап та бу сүзләр әйтелгән килгенме, аны исбатларга кирәк, бармы шаһитләремнән юкмы? Ә икенчедән, чынлап та бу сүзләр кешенең намусын кимитә торган сүзләрме? Уларның законлы мәнфәәтләрен, хукукларын кимитә торган сүзләрме? Әгәр шулай дип табыла икән, шундый сүзләр дип әйтеп, һәм моны исбатлап була икән, димәк монда ирешергә була.
Әлегә Ноин Нәбиевтан кала үзенең хукукын яклап йөрүчеләр күренми. Дәүләт Шурасы да Татарстанда телләрне үстерү программасына үзгәрешләрне октябрь аенда гына караячак.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Татарстанда парламент утырышында телләрне үстерү дәүләт программасының үтәлеше хакында зур сөйләшү булган иде. Анда телләр сәясәтен яңа дәрәҗәгә күтәрү өчен социолингвистик үзәк төзү тәкъдиме яңгырады. Бу идея тел, әдәбият һәм сәнгать өйрәнү фәнни институты башлыгы Ким Миннуллинны кыйкан. Ул бу эшне шушы иялидәге үзәк кысаларында алып барырга тәкъдим итә. Азатлык радиосы Ким Миннуллин шушы социаль лингвистик үзәкне нигә төзергә тәкъдим итү һәм аны ничек күзаллау турындагы сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Тел сәясәтенә караган бөтен мәсьәләләрне банктан мөхшләргә тиеш инде. Бөтен республикадагы бөтен булган белгечләрне монда тупларга, безнең белән эшләргә чакырырга. Мен дә әйтик, бюджет акчасына да, өстәмә акчаларга, целевой акчаларга да Россиядагы тел сәясәте буенча анализ ясап, үзебезнең тел юнәлешенә алга таба прогнозлар бирү, нинди дә әйтик, рекомендациялар бирү. Мен аны шулайрак күз алдына китерәм. Әйтик, монда безнең буларга тиеш төп үзәк, төп белгечләр шушы мәсьәлә буенча. Белгечләр табу да зур проблема. Чөнки алар һәрберсе бит инде безнең белгечләр вуз системасында эшлиләр, 90% әйтик. Координация кирәк аларына. Менә институт безнең координация үзәге булырга тиеш. Шушы юнәлештә эшләүчеләр барса да шушында тартылырга тиеш. Бер үзәк аша нәтиҗәне дә бер үзәк аша бирү мөмкинлеге булыр иде. Әле менә күптән түгел Якутияда булып кайттым. Алар да гел Татарстанга карап утыралар, Татарстаннан көтәләр, ниндидер әйтик прорывной шушындый эшләрне. Мәскәүдә безнең тел белеме институтында үзәк эшләп килә. Башка мин тел сәясәте, социолингвистиканы шөгыльләнә, өйрәнә торган структураларны башка белмим. Бездә ул менә шушы юнәлештә үстерергә булыр иде менә бу юнәлештә. Монда әйтик, берәр бүлмә бирсәк аларга, компьютерлар бирсәк, база данных төзергә, һәр кайдан инде яңалыклар яңгырый, әйтик, СНГ илләрендә үзебезнең кирки туганнарыбыз яшәгән илләрдә ничек итеп эш алып баралар тел сәясәте буенча, шул Казахстанда, башка җирләрдә алфавит мәсьәләсе. Менә буларның бүтәнесендә бит бер база данныхка туплап барырга кирәк, тенденцияне карарга кирәк, ничек, кем нинди юнәлеш буенча эшли, дәүләт программаларын ничек итеп төзиләр, нинди яңалыклар бар, әйтик, шуннан инде читкә чыгарырга була, КВБ-дә ничек куелган мәсьәлә, шул ук инде без мактап сөйли торган Швеция белән Финляндиядә мәсьәлә ничек тора, анда да бит гади гына түгел. Шул ук Кытайдагы уйгырларның ишетеп кенә беләм мин зур тәҗрибәләре бар икәннәрен, анда контроль юнәлешендәге структуралар бар икәнен беләм. Ну, кулыбызда мәгълүмат юк, һәм инде менә шуларның бөтенесендә туплап, буларны анализлап, үзебезнең җитәкчелеккә дә күрсәтеп, һәр вакыт аларны шушы материаллар белән тәэмин итеп торырга булыр иде, ниндидер фикер кузгату өчен тынгылык булмаска тиеш бит инде, ул көн саен эшләнелеп торырга, көн саен инде яңа әйбер булырга тиеш. Чит илләргә, инглиз теле аша менә бу структураларга чыгу, аларны монда чакыру мөмкинлекләре бар, но аның өчен ниндидер белгечләр һәр вакыт шөгыльләнеп торырга тиешләр, улай бер белән. Алар бит менә бетеп бара торган, үлеп бара торган телләр күбрәк кызыксындыра аларны. Менә ничә фонд, ниндидер үзәкләр җитәкчеләре, шунда эшләүчеләр белән таныштым мин. Халыкларның яраклашып яшәү, без бит инде менә бу дин мәсьәләсендә Татарстан башка юнәлештә үзебезнең тәҗрибәбезне уртаклашабыз. Ә тел мәсьәләсе буенча менә бу дөнья күләменә чыгу мөмкинлегебез дә бар, тәҗрибәбез дә җитәрлек. Шул ук әйтик, Каталония белән чагыштырырга була бездәге эшләрне, анда инде башкалар инде бездәге тәҗрибә бездәгенедән без инде күптән узган башкаларда. Менә бу әйберләр өчен белгечләр туплау минем күзаллавым менә шушы булыр иде. Эзләнергә кирәк инде хәзер хөкүмәт тарафыннан булмаса, мин хәзер әле менә соңгы көннәрдә уйланып йөрим нәрсә эшләргә, чөнки канәгатьлек юк, ниндидер бер адымга барырга кирәктер дип уйлыйм, чөнки ниндидер бер янып торган үсеш күренми әлегә.
Сез Галимжан Ибрахимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгатьне өйрәнүче фән институт башлыгы Ким Минуллин белән әңгәмәне тыңладыгыз. Аны хәбәрчебез Ландыш Харасов әзерләде. Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә халыкара хәбәрләр, Татарстан, Башкортстан яңалыклары белән танышырсыз. Менә кайбер темалар: Башкортстанда яңа җанҗал башланырга тора, Казандагы су басудан соң хакимиятләр ни эшли. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июль, шәрсенбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Киләсе җанисәп Башкортстан татарларының санын киметмәсме? Башкортстан татарлары конгрессы бу мәсьәләне тикшерергә җыена. Казан эшмәкәрләре су басудан соң килгән зыянны саный. Аларның җавапка тартырлык кешенең табылуына өмете бик әз. Пекин Олимпиадасына Башкортстаннан 9 спортчы барачак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Азатлыкта Башкортстан яңалыклары сәхифәсе. Башкортстанда яңа җанҗал башланырга мөмкин. Бу юлы ришвәтчелектә баш прокурорны гаеплиләр. Президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров исә вазифадан читләштерелгәннән соң беренче тапкыр вакыйгаларга үз аңлатмасын бирде. Башкортстан татарлары конгрессы җанисәпкә әзерләнү мәсьәләсен карарга җыена. Пекиндагы Олимпиадага Башкортстаннан 9 спортчы китәчәк. Булар хакында тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстанның Дәүләт Думасындагы депутаты республика прокурорының сабагын укытмакчы. Ул депутат Иршат Фахретдинов. Фахретдинов Башкортстан прокурорын тикшерүне сорап, генерал прокуратурага мөрәҗәгать итте. Аңа караганда, республика прокуроры Сергей Хортинны коррупциягә бәйле тикшерергә кирәк. Сергей Хортин эшкуарларны канат астына алып, алардан матди ярдәм күргән. Мәсәлән, ул алар акчасына узган ел Төркиядә ял иткән. Ноэль Вәлиев атлы элеке билгеле эшкуар бүген федераль милек идарәлегенең Башкортстан бүлеге башы прокурорның фатирын төзекләндерү өчен 4 миллион сум акча биргән. Дәүләт Думасы депутаты Иршат Фахретдинов генерал прокуратура бу вакыйгаларгә игътибарсыз калмас дип өметләнә. Әле күптән түгел генә бу депутат республика президентының элеке хакимият башы Ради Хабировны яклап чыккан иде. Аның прокурорга ябырылуында аерым көчләр Ради Хабиров өлешедә булуын фаразлый. Ради Хабиров соңгы чорларда ара тирә хәбәрдәрлек чараларына фикерләре белән бүлешә башлады. Регну мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәсендә ул үзенең өстән алыну турында шулай ди. Цитат: «Минем уемча, яңа премьер-министр Раил Сарбаев президентка мине аның урынына дәгъвайта дип инандырган. Мәскәүгә эшкә китәргә омтылышымны шуңа бер адым дип аңлаткан. Иң гаҗәбе, президент шуларга ышанган». Цитат тамам. Ради Хабиров ягулык энергетика тормагын бик көчле төркем контрольдә тота. Улар сәясәткә дә тәсир итәләр ди. Әлеге вакытта ягулык тормагын кулда тоткан Урал Рахимов әтисе президент булу сәбәпле сәяси мәсьәләләрне хәл итә. Әтисе китсә, ул әлеге төркем мәнфәгатьләрен шишә алмаячак. Шуңа уларның бөтен сәяси көчләре премьер-министр Раил Сарбаевны президентлыкка әзерләү ди. Ради Хабиров: «Раил Сарбаев мине Мәскәүгә эшкә җибәртмәү өчен башлаган җанҗаллары өчен үзе дә ил күләмендә тискәре негатив бәяләнә. Шуңа аның республика президенты булу шансы ноль ди. Ә инде киләчәктә эшегезне кайда дәвам итәчәксез» дигән сорауга Хабиров: «Иң башта мәхкәмәләр аша исемне тазартачакмын» ди. Республика мәхкәмәләре җирле хакимият басымы белән аның мәнфәгатен якламаса, ягъни исемен пычрак килеш калдырса, федераль мәхкәмәләрдә гаделек изәшәген һәм табашагын белдерә. Ради Хабировның бердәм Русия фиркасындагы агзалыгы тергезелү ихтимал. Фирканың Башкортстан бүлеге агзалары аны фиркадан чыгарган иделәр. Бу фирканың генераль шурасында карала башлаган, ләкин карар чыгарылмаган. Кайбер мәгълүмат чаралары моны Хабиров фиркагә кабат тергезелде дип хәбәр иткән иде. Мәсьәлә әлегә хәл ителмәгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты ниһаять быел икенче адымын ясый. ягъни ел буена икенче тапкыр гына утырышын жыйды. Биринчиси бүтүн дүйнө татар конгрессынан соң шул форумга барудагы авырлыклар һәм Башкортстанга бәйле документлар уңайынан булган иде. Бүгүнгү чарада ике мәсьәле карала. Биринчиси 2010 елда булачак Россияда халык санын авылларга әзерлек, икенче мәсьәле Россиядагы иң зур татар авыллары ассоциациясына керү. Хабарларны биргән вакытта чара башланмау сәбәпле без беренче көн тәртибе җанисәп мәсьәләсендә төп чыгышны ясаячак, билгеле галим Елдар Габдрафиковны белдерштек. Инде халык санын авылларда татар милләтен югалтуга юл куймау өчен татар оешмалары нишергә тиеш дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде. Этносиясәтче Елдар Габдрафиков булды. Галим шулай ук төбәкләрдә татар оешмаларының бүлекчәләрен барларга, булмаган җирләрдә оештырырга, алар аркылы җанисәпне урыннарда күзәтүчеләр әзерләргә кирәклеген дә әйтте. Башкарма комитет утырышы турында тулырак итеп, алдагы хәбәрләребездә сөйләрбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Соңгы көннәр фаҗигаларга бик бай. Мәскәүдән товар алып кайтучы төркем газель микроавтобусында Татарстанда юл фаҗигасына тарыган микроавтобус юл буенда туктап торган Мерседес йөк машинасына барып менгән. Бер кеше үлгән, берничә кеше авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Ермекәй районындагы Макар авылы янында 3 хатыны яшен суккан, берсе мәрхүм булган. Күптән түгел генә бер юлдаш баланы яшен сугып үтергән иде. Һәр атна саен дистәгә якын кеше суга батып үлә, шулай ук янгыннарда мәрхүм булучылар да аннан узгагына калыша. Пекиндә башланачак Олимпия уеннарына 2 атна вакыт калды. Баштавында Башкортстаннан 19 спортчы барачак дип хәбәр иткән иделәр. Олимпиадада катнашу өчен соңгы сайлаулардан соң аларның саны 10га кимеде. Пекингә Башкортстаннан 9 спортчы барачак. Азатлык радиосы өчен Фадам Ирвафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлыкта Татарстан яңалыклары сәхифәсе. Бу көннәрдә Казанда су басудан зыян күргәннәр әлеге зыянны бетерү мәшәкатендә. Башкалада акчалата күп зыян килгән әле исәпләнмәгән, халык арасында тагын шушы арада көчле яңгыр була дигән сүзләр йөри. Күргән зыянны кем каплар? Хакимиятләр бу турыда уйланамы? Җитешсезлекләрне бетерү ничек бара? Наил Алан әнә шул сорауларга җавап эзләде.
Люция зур күкректән су йөреп кибеттәге товарларын ташуны һаманда оныта алмый. Су күзгә күтәрелеп артты да, метрда 20 сантиметр булып туктап калды ди ул.
Насос безнең бер кайчан да эшләмәде ул, толкын эшләгәндә югана.
Ди сатучы. Казан шәһәренең Востания тукталышы янында булган җир асты юлындагы кибетчекнең тәрәзәсен шәршәмбе көнне иртән генә ачып җибәргән ул. Дүшәмбе, сишәмбе төнгә кадәр кибетләрен җир асты юлын җыештырганнар алар. Монда иелеп торган чүп тә, дымлылык та, таш идәндәге сулар да каза билгесе. Люция зур сату иткән кибеткә иң ким дигәндә 10 мең сумлык зыян килгән. Тәмәке һәм шуның ише үлчәүгә куелмый торган сәүдәдә ул. Бу җир асты юлында унлап кибет бар. Җиләк җимештә, кипкән чикләвек тә, ипидә һәм башкасында саталар.
50 ел диләр моны тезгәнгә. Шуннан бирле инде анда бөтен нәрсә тыгылган анда. Тузган канализацияны чистартучы юк бит инде. Кемгә дә кирәкме? Ул әле ул моннан түгел түбәлендә ага.
Ди Люция Жор. Монда кибет ачып сәүдә иткән өчен шәхси эшмәкәрләр Казан шәһәренең җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетына аренда акчасын әз түләми. Хакимиятләр бу җир асты юлын берничә ел инде яхшы итеп төзекләндерергә вәгъдә итсә дә, тотынганнары әлегә кадәр күренмәй. Эш шартларын яхшырту, гомумән каза килгән очракта аны булдырмый калу проблемасын шәһәр хакимиятләре алдында күтәрергә уйлыйсызмы соң дигән сорауга кипкән чикләвекләр сатучы берәү:
«Нам могут сказать, не хотите, просто не работайте».
«Тләмисез икән эшләмәгез генә» диячәкләр, ди. Бу җир асты юлын су бер генә тапкыр басмый инде. Узган елда көчле яңгыр явып, давыл узган вакытта зыян күргән алар. Ә дүшәмбе көнне ишеп яуган яңгырда җир астындагылар да, өстендәгеләр дә, машина эчендәгеләр дә, урамдагылар да зыян күрде.
Кичә сәгать 10-га кадәр чистарттык суларны. Эш насос эшләде. Инде бу безнең беренче генә хәл түгел, икенче тапкыр шулай былтыр да шулай булган иде. Администрация бер дә карамый, сулар китә торган нидер юк. Бөтен яңгыр аккан сулар безгә яхшы. Зыян инде күрдек.
Ди икенче бер урындагы кибеттә көнкүреш химиясе товарлары белән сәүдә итүче Рузалия апа. Алар үзләре янындагы суларның җир астына китә алмый азаплануын узган ел үк хакимиятләргә җиткергән булган, әмма кыймылдаучы күренмәй. Дөрес, узган ел Казанны катуык су баскач, шәһәр хакимияте гадәттән тыш хәлләргә каршы тора торган махсус бүлекне көчәйткән көчәйтүен.
Былтыр урагандан соң мэр тагын 20 спасатель безгә дополнительно бирде. Аннан соң безнең объединен дежурный диспетчер служба бар. Менә без хәзер безнең планнар буенча, алла бирса, жыл ахырына кадәр европейский система бар бит, 1-2. Шундый уровеньдә шәһәргә тиешбез.
Ди Казан шәһәре башкарма комитетының саклау идарәсе башлыгы Фердинанд Тимерханов. 4 яңа суырткыч та алган алар. Без ул бу була калса коткаручылар гына бит, ди Тимерханов. Һәм шәһәр хакимиятенең башка идарәләренең эшеннән алай юк канәгать түгел икәнлеген дә белдерде. Востань урамындагы җир асты юлындагы су суырткыч эшләмәгәч, нәкъ аларның хезмәтенә мөрәҗәгать иткәннәр дә инде. Шәһәр башлыгының коткаручылар хезмәтен көчәйтүе яхшы әйбер ансы. Әмма шәһәрнең гомумән су китүчелтәрен һәм су баса торган урыннарга җир асты юлларына метроларга куелган су суырткычларны замана таләпләренә туры китереп карап цикләндереп тору да көн үзәк мәсьәләләрдән төшеп калган кебек тоела. Казандагы 1700 шакрымнан артык юлның 260 шакрымы астындагына су үткәргеч торба бар. Алар да көчле итеп яңгыр яуса суны сыйдырмый. Дүшәмбе булган көчле яңгырда шәһәрнең күпме зыян килгәне әле санап чыгарылмаган. Төгәл итеп ахырына чыгулары да икеле. 107 фатирның түбәсеннән көчле су үтү, метроның Тукай мәйданы тукталышын декабристлар һәм Востания кисешендәге җир асты юлын су басу гына рәсми теркәлгән. Мөрәҗәгать итмәүчеләр дә хисапсыздыр. Күпме машина ул көнне тәрәзәләренә кадәр суда утырды бит. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан әз генә булса да ярдәмгә өмет бармы соң? Фердинанд Тимерханов сүзләренчә, булуы икеле. Бирсәләр дә бик аз булачак. Узган җәйдәге давыл вакытында Казан нык кына зыян күргән иде. Ярдәм нәкъ бер елдан соң гына килеп җиткән.
1500 хуҗалык мөрәҗәгать иткән, аларга 1000 акча бирергә тиешләр инде. Ой, дөрес беләсен, 1000 тәңкә нәрсә эшләгә. Кешенең түбәсе кайсы берсен җимерелгән, кайсы берсен тәрәзәләре ватылган иде.
Ди Тимерханов. Су басудан зыян күргәннәр исә үзара шушараларда тагын көчле яңгырлар була икән дип сөйләшә.
Универсиада хәзерләнүче Казанны су басу күренешләрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Фото сурәтләр галереясына игътибар итегез. Безнең адрес ozatlik.org. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Ozatlik радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Пирожкандә, хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2014 елгы Сочида узачак халыкара олимпиада уеннарына яңа күп кенә кырылмалар төзү күз алдында тотула. Аның өчен төзелешләр алып барачак урыннардан кешеләрне күчерү кирәк булачак. Ләкин халыкның үз җирләреннән китәсе килми һәм алар каршылык белдерә. Казанда да 2013 елда универсиада уңаеннан яңа төзелешләр көтелә. Анда да шундый проблемалар килеп чыкмасмы? Тулырак итеп Ландыш Харасованы тыңлыйк.
Сочида 6 елдан соң узачак халыкара олимпиадага дип Кара диңгез буендагы Эмеретинский үзәнлегендә тиздән биналар төзи башлау күздә тотыла. Инде бу эшләр өчен федераль үзәктән акча да бүленгән. Ләкин бу үзәнлектә яшәүче халык әлеге уңдырышлы матур җирләрдән күчәргә теләми. Ике атналык кына олимпиада кырылмалары өчен җаваплы олимп төзелеш оешмасы вәкилләре бу түбән Эмеретинский үзәнлеге җирләре ни өчен алынмый дип канәгатьсезлек белдергән иде. Моннан соң хакимият вәкилләре үзәнлектә яшәүче халыкның иләренә барып сөйләшүләр уздыра башлады. Ләкин халык бу урыннарны бирүгә каршы булуын әйтә. Шул нисбәттән бу көннәрне хәтта каршылыклар да чыкты. Сишәмбе көнне җирләрне үлчәп йөрүчеләр килгәч, үзәнлектә яшәүче 200-гә якын кеше үз йорт хуҗалыкларын яклап, милиция мәхкәмә вәкилләренә таяклар, газ җибәрүче җаланмалар тотып чыккан. Милиция исә йортларга барып керә башлагач, халык каршылык күрсәткән. Һәм нәтиҗәдә хукук яклаучылар җирләрне тикшерергә килгән мәхкәмә вәкилләре чигенергә мәҗбүр булган. Олимпиада уңаеннан җирләре алынаша халыкка Кара диңгез буенда яңа тора һәм акчалар вәгъдә ителсә дә, Эмеретинский үзәгендә яшәүчеләр моның белән ризалашмый. Дөресен генә әйткәндә, бу җирләрдән инде узган елның иске йортларына сүткәннәр. Анда яшәүче 27 гаиләнең ичесенә генә торак бирелгән, ә калганнары кайсы кайда таралган. Абхазиядагы качкыннар канунсыз яшәү сәбәпле берни таләп итмәгән. Менә хәзер халык хакимияткә ышанмый һәм сөйләшүләрне алып барырга теләми. Моннан тыш Эмеретинский үзәнлегендә җир шактый уңдырышлы. Ел дәвамында анда 3-4 тапкыр уңыш җыеп алырга була. Моннан тыш диңгездә ял итәргә килүчеләргә бүлмәләр биреп тә халык шактый акча эшли ала. Ә яңа тәкъдим ителә торган урыннар аларга атышлы булмаячак. Ләкин күп кенә халык бу җирләрне шәхси милек итеп әлегә кадәр теркәмәгән булган. 2013 елны Казанда да универсиада үтәчәк һәм шундый хәлләр кабатланмас дип беркем дә әйтә алмый. Мисал өчен яңа һава аланы юлында тизелә башлаган йортлар кире сүтелә ди Казанда яшәүче Руфия ханым.
Барина урамы менә РКБ юлында инде бик зур гына жилищный комплекс төзи башлаалар. 24 катлы, 30, 16 катлы, 20 катлы домнар бик зур җирләрне әйләндереп алып, буш басу кебек җир бар инде. Шуларны кайсын 4 катка, 5 кат тәдле салып, бөтен фундаментларны эшләгәннән соң, университет кайсы стильдә, кайсы шәһәрдә билгеле булганнан соң, монда домнар төзүне кире уйлаганнар да, сүтеп ашалар кирегә. Бик күп, бик зур эш эшләнгән инде. Хәзер инде монда спортивный комплекс булады дип әйтәләр. Бөтен халык ошак катты инде аңа. Нихәтле домнарны күп эш эшләнгәч, бер генә домда тулып бит ул бик күп аны 6-7 дом бер территориясенә хәтле почти бар бит инде ул бу парина урамыннан.
Диде Казанда яшәүче Руфия ханым. Бу тезелергә тиешле булган йортларның да инде сатылган булуы бик ихтимал. Ә менә Казан шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәткәре вәкиле Ләззәт Хайдаров исә әлегә барлык кырылмаларны бу җирдә генә төзү күздә тотыла ди.
Төп менә яңа төзелә торган әйберләр алар Үзәк стадион, футбол стадионы, Казан елгасы буенда шоссейный урамы буйлап нигез ташын салдылар аның. И универсиада авылын төзергә кирәк. Анда кемпинг, гостиница бар белән, анда үзенең исендә аның стадион Сырлачак концы шул жиңүү проспекти урам боюнча РКБга таба барганда сүтү кара алмый пока.
Универсиадага деген барлык түзүлүш нишкерликлери эле Казанда тегел белгиле түгел. Жер маселесинде тоошлар кубугу Казанда да бир ыктымал дей кайбыраулар.
Азатлык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосы Кырым.
Тапшырубызны Кырым татар сахифасы белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырымда бу көннәрдә НАТОга каршы кәефләр үстенлек итә. Шул арада Кырым татарларының туфрак мәсьәләсен хәл итү юнәлешендә алга китешләре юк. Кырымга татар конгрессыннан бөтен дөнья яшьләр форумына чакырулар килгән. Булар хакында тулырак итеп безнең Кырымдагы хәбәрчебез Дирәбер Усман сөйли.
Кырымда НАТОга каршы күчләрнең барлыгы бер кемсә өчен сыр дигел. НАТОнен баглы Невбеттеке Шаматайсе Ахмечит яни Черномор районы Новоозерный поселогында юз берді. Кырымдакы РУС блоку етекчісі, Кырым Юқары Радасы, Мединет комиссиясы елбасчысы Олег Радивилов етекчілігінде күчілер Новоозерный ялысында НАТОға қаршы чадырлар құрдылар. Олар Қара Деңізде тұрған кемелерден бір әскерде Кырым топырағына аяғынен басмаз деп білдірділер.
Ни один военнослужащий грузинских вооруженных сил на территорию Крыма не высадится. Они все останутся на корабле. Таким образом, на фарватере они будут стоять около суток. Но на крымскую землю ничья нога грузинских военнослужащих не ступит.
Иште Крымга кемелерде келген Гурджистан арбийлерине Македония разведротасына мүнөсөбөт бөйле. Русия яклы пикетчилер біз оларыны Крым топырағына жібермейджекміз, өз акцияларымызды НАТОға қаршы митингтен екүнлейджекміз. Dediler. Шунда кайд этмели НАТОға каршы чыккан Русия яклы күчлер, коммунистлер акырдагы Русиянын Кара Деңиз флотун не үчүндөр чет эл флот деп саймайлар. Вионга каршы чыкмайлар. Аксине олар бу Русия флотунун Украинадагы базасына тек коллайлар. Кырымдагы коммунистлердин векили исе Русиянын Кара Деңиз флоту Украинаны корчалай ди.
Флот стоит Черноморский в Севастополе, но они охраняют же также побережье всего Крымского полуострова.
Бу Кырымдагы коммунистлер фиркасынын векили эди. Шунда кайд этмели, Русиянын Кара Деңиз флотунун күнү якынлашкан сайын акырда вазиетти кызгынлашканын көзөтмөгө мүмкүн. Июль айында Екатерина Чаричесы абидеси Украина байраклары акырда көтөрүлгөнүнүн 90 жылдыгына багышланып коюлган мемориалдык такта этрафында абиделер жеңкине энди 28 июлде Русия Кара Деңиз флотунун күнүнө багышланган маселе де кошулажакка бошай. Эралда Акъярга Русия регионларынан 1,5 000 Русия казаклары да бететилген экен. Олар эмиш Украин милличилеринин япа билежек провокацияларынан флотну корчалажак экенлер. Бойле карарны Русия ве чет эл казаклары шурасы алган экен. Акъярга Ростов, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Оренбургтан казаклар кележек. Олар кемелерде хизмет эткен деңизчилер экипажларынан көрүшүүлөр өткөрөжөктөр деп хабар эте. Кырымдагы атаманлар шурасы координацион меркези. Русия арбий флотунун күнү 28-29 июлда кечечек. Иште НАТОга каршы акциялар болсун, Русия флоту күнү болсун, казаклар маселеси болсун, булар эпси Кырымда рус ве Русия гаилерин да бир кере жемаатын кутуртууга иштетилгенин көзөтмөгө мүмкүн. Кырым татарлары исе Акмечитте топурак маселеси чечилгенин беклейлер. Ама бу меселе еринден пек агыр кыбырдай. Кечендерде Акмечиттин генералы Васильева сокагында запт этилген топуракларын бошатыңыз деп махкеме карарынан суд исполнительдер келгенлер. Ама бу жерде энди эл куруучулугун баштаган 120 якын кырым татары мындан кетмейжеклерин билдиргенлер. Бу акта бузахватларга ел башчылык япкан Исмаил Аблятипов билдирди. Бу топураклар Кырым Зеленхоз идаресине бака экен ве бу идаре олардан ваз кечмеге азыр болганны билдирген энди бир комиссия отурушунда. Амма Ахмечит шаар акимияты буга каршы чыккан. Бу апта суд исполнительдер Чистенко көйүндө запт этилген топураклар боюнча да махкеме карарын окуп эшиттиргенлер. Исмаил Аблятиев билдиргенине көрө мында 250 адам тура. Оларны Левадки көйүндө айрылган 100 гектар жерге көчүрөжөк ала экендер. Левадки Ахмечиттен Чистенкага бакканда баягы узак бир жер экен. 22 июлде топурак запт эткенлердин векилдери Киевте президент кәтибиетнең юлбашчысы Муавины Роман Бессмертныйнен көрешеп бу вазият буенча сөйләшкәндә. Бессмертный без Ахмеди шәһәр хакимиятенең әрәкәтләре хакында хәбәрдармыз. Бу мәсьәлә буенча чалышачакбыз дип Кырым татарларын кенеде Кырымга кайтарган.
Азатлык радиосы Кырым.
Кечендерде Кырым татар санаат музейинде Кырым татар тарихчылары ассоциациясыны мейданга кетермек максатыны өз огыны койган тарихчылар топлашуу өткөрдүлөр. Бу тедбирге Москвалы тарихчы Гүлнара Бекирова юлбашчылык япкан курулажак ассоциация Кырым татар тарихчыларыны Кырым татар халкы тарихын теренетип өгренмеге желп этежек була. Кырым татар язычылары 21 июлде Исмаил Гасплинский адына Кырым татар Жумхурет китапканасында топлашуу кечирип, яңадан тизилип жаткан Кырым татар язычылары бирлигинин рейси этип язычы Риза Фазылны сайладылар. Бу намзетни топлашууда иштирак эткен Шакир Силим теклиф этти. Жумледен о соңку айларда бирликни тизмек меселесинде ябылган фаалиеттер хакында айтып, эмне үчүн Кырым татар язычылары айры мустакил Кырым татар язычылар бирлигини тизгенлерини аңлатты.
Biz özümüz toplanamız. Özümüzün problemalarımız var. Biz ana tilinde alıp baramız bütün şeyi. Çünkü biz ana tilimizin inkişap ettirmek gerekimiz. Bütün şey özümüzün resmi ana tilimizde olacak. Onun için biz onlara koşulup ya da onlar bizge koşulup. Onun bir türlü faydası olmayacak dediğin argumentasyalar oldu hepsi. Onun da üstünde onlar bir ay düşündüler. Mesela onların da evet konsultantları vardı, düşünceleri vardı. Demek ki şükür Allah'a onlardan kurtulduk. Onun için nasında anlaşayık. Eğer siz razı olsanız bir müzakere olup kesin ortalıkta. Son akıl tanışayıp gerek olsa bana bu teşkil meselenin elidir.
Язычыларның топлашуда япкан чыгышларынан базы парчаларын да Азатлык радио диңгейчиләренә эшиттереп кетәбез. Шаир Шерян Али тизле яткан язычылар берлеге Кырым татар тарихында бөек бер вакыядыр, диде.
Мөһим мәсьәләне башлабыз. Мөһим дигәнебез менә бу айыры үзебезнең Кырым татар язычылар берлегенә чөрелгәне бу бик мәдәни аятымызда бик вакыйга.
Язычы Урия Эдемов исә бөле сүзләр әйтте топлашуда.
Olayatkan bu bakiye tarihi bir emniyet olgan bakiye. Bizler Allah'a şükür, bizlerin de mana esli başlı yazıcılar er alda yaşlarga yol açtık dep sayam. Özümüzün burcumuzu, borcumuzu eda etiyatkanday oltıramız. Mana onun ugunda da bizim en ihtiyar insanlarımızdan biri Rizaga. Rizaga er şeyini bilip, yerli yerinde vurup, her bir toçkasında patkotlar yapar Rıza'a. Ana bugünkü bizim münakulde bir pek mürekkep işimizde Rıza'a kibi adamın ortağa çıkıyor bizim baktığımız.
İşte böylelikle Riza Fazıl Kırım Tatar Yazıcılar Birliği reis edip seçildi.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Маарифчы ассоциациясы милли азыклар ве милли мектеплерде татар украинизация адымларына каршы чыкканны билдирди өзүнүн кеңейтилген отурушунда. Белли болгону ки, Украинанын таасил назирлиги буйругуна бинаен милли мектеплерде басамак-басамак бир сыра фенлерин окутуу маселеси украин тилине кечирилмеси шарт болочак. Маарифчы бу буйрук кырым татар тилинде окутуу системасын дискриминацияга угарата ве анаясанын моделлерин боза деп сая. Маарифчы Кырым татар тилинин дөлөт статусун кайтармак керектигин, милли Кырым татар тилинин сакланып калмасын талап этежек. Ачылган кичүк бир планетага 2 дефа советтер бирлиги караманы Аметхан Султаннын ады берилген. Бу акта Алупкадагы Аметхан Султан музейинин директору Мустафа Мустафаев хабар этти. 19 июлда музейде Кырым обсерваториясы бу акта сертификатын тапшырган.
Азатлык радиосу Кырым.
Бутун дүнья татар конгрессы хабар эткенине көрө 26-30 августта Казанда кечечек 3-чү бутун дүнья татар яшлары форумунда Украина үчүн 18 делегат жери айрылган. Алардан 2 жер Кырым татар яшларына, калганлары Украинада жашаган 73 000 Казан татар диаспорасы яшларына. Форумда 21-чү асырда татар милletнин инкишаф проблемалары ве татар яшларынын милletни саклап калууда ролу деген маселелер музакере этилежек. Чешит көрүшүүлөр, ярышлар, түгөрөк масалар өткөрүлөчөк. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Ozatlık Radyosu'nun internet sahifesinde topşurda yongrağan yazmalarını hem üstünme haberlerini de taba alırsız. Rusya hem başka illerdeki Sabantuy bayramları şuru tamamlanıp gile. Tatar Kongresi vekili etkenşi bu atanda Sabantuyu Tümen şehirinde gine bulaşaq, Orenburg'da avgusta uzaşaq, Avstraliyada ise noyabr ayında gine kütüle. Sabantuylar şurunun birinci yumğaqları bizning sahifede bulur. Bizning adres ozatlık.org. Құрметті тыңдаушылар, сіз Озатлық радиосы тапшыруының ярты сағатлық екінші үлішін тыңладыңыз. Ертеге де Озатлық толқынында сізнің білән ұшырашырға үмітленіп тұрабыз. Микрофон алдында Бике Тимирова болды. Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізнің білән сау болаша. Исен емін болыңыз.